Nsellem l-semija ta' Campus FM u nil-għakom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena dan huwa s-seba' program minn din is-sensila. Fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u l-missidna residenti ta' din is-sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu il-film In the Valley of Ela ta' Paul Haggis tas-sena 2007. Gloria, l-istorja ta' dan il-film.
Slim, dan huwa film ispirat minn storja vera. Il-protagonist u missier ta' soldat. Soldat li jiġi lura mill-Iraq u jisparixxi. U missieru Hank, illi kien polizzjott u ex-polizzjott militari illi kien iġġielet ukoll fil-gwerra tal-Vietnam, jibda jindaga. Imur il-bażi militari u blajnuna ta' polizzjott ta' jisima Emily u anki permezz tar-ritratti illi Mike kien ħafu is-cellphone tiegħu, għax is-cellphone jispiċċa għand Hank, għand missieru, Hank jibda jpoġġi flimkien il-biċċiet tal-jigsaw puzzle. Issa l-katavru għalhom ma nkunux nafu jekk Mike hux mejjet jew le, imma l-katavru ta' Mike jinstab. U jinstabu biċċiet tal-katavru tiegħu u hu għala iktar minn 42 daqqa ta' sikkina. Jiġifieri bla ma nneħħi s-suspans, bla ma ngħid kif sa jispiċċa, Hank sa jirnexxielu jsib minnu l-assassin. U jekk sa jsib l-assassin jew l-assassini, x'verità ħarxa se titla' fil-wiċċ fuq il-gwerra fl-Iraq, fuq is-suldati, anke fuq il-valuri jew dawk li huma meqjusin. Bħala valuri, per eżempju l-patriottizmu, jew inkella l-eroizmu, dan huwa film silejn, illi permezz ta' din l-istorja jinterroga ċerti valuri, illi George Bush tant irrefera għalihom appuntu bħal patriottizmu jew kroċata kontra terrorizmu. Imma huwa film antibelliku, differenti, għala. Għaliex jurina l-effetti psikoloġiċi dizastruzi u id-dizumanità assoluta ta' din il-gwerra ma' kif, mhux billi jiffoka fuq l-Iraq, imma dak li jiġru, dak kollu li jiġri meta s-soldati imorru lura minn l-Iraq, imorru lura jiġri l-Amerika.
Il-personaċ ta' Hank tista' tidħol aktar fil-fond?
Iva, mela, Hank u interpretat mill-attur Tommy Lee Jones u għanna verament interpretazzjoni u recitazzjoni stupenda. Għala, għalix Hank u figura fen kontradittorja, ambigwu. U il-film kollu kemmu u ibbażat u istrutturat propju fuq l-ambigwità. Minnaħa għanna lil-Hank bħala detektiv brillanti. Jaf eżattament xiriti fittex biex jiskopri minu l-assassin tat-tifel tiegħu. Iżda minnaħa l-oħra, malar nindunaw illi Hank u totalment brainwashed. Moħħu magħluq fuq ħafna aspetti. Per eżempju, moħħu magħluq bħal ħafna Amerikani qed ovvjament jgħidilna il-film implicitament, ħafna Amerikani illi jemnu fil-gwerra ta' l-Iraq. Da wara kollox Hank tilef. Kemm lit-tifel tiegħu Mike, imma tilef ukoll tifel ieħor fil-gwerra, jiġifieri u tilef żewġ tfal tiegħu għal valuri propagandistiċi bħal patriottiżmu. U hemm ħafna mistoqsijiet fuq din il-figura. Kien missier tajjeb għaliex Hank bil-mod il-mod silejn u jinvestiga. Jinvestiga l-qtil tat-tifel tiegħu. Qtil terribli biċċiet tal-katavru tiegħu. Laqas ma laqas jista' jkollu l-bereavement, laqas biss jista' jitfen katavru biċċiet letteralment tat-tifel tiegħu. U bil-mod il-mod nindunaw li qed isaqsi lilu nnifsu ħafna mistoqsijiet. Per eżempju, u kien missier tajjeb. Sema l-tifel tiegħu u fem l-tifel tiegħu u indottrinah l-tifel tiegħu u mħabba din it-tip ta' indottrinazzjoni it-tifel tiegħu Mike iddeċida li jarwola fil-gwerra ta' l-Iraq u mbagħad dawn is-suldati verament huma eroj jew meta jmorru l-Iraq jitilfu kull ħiel ta' dinjità umana f'dan il-pajżaġġ dan ix-xenarju terribbli ta' krudeltà u ta' atroċità. Jiġifieri Hank u ambigwu, kontradittorju, fil-bidu nafu li għandu ċerti valuri u għal-inqas jemmen f'ċerti valuri bħal-patriottiżmu, imma bil-mod il-mod jibda jinduna illi forsi dawn il-valuri bħal-patriottiżmu jew eroiżmu ma jfissru xejn.
Gloria, il-ġeneru ta' dan il-film huwa sempliċiment film tal-gwerra?
Mela, tajjeb li qed issaqsi għaliex. Kif jgħid ir-reġista innifsu, Paul Haggis, il-film jibda bħala crime story. Għandna qtil ta' dan is-suldat illi ironikament ma jmutx fl-Iraq, imut meta jiġi lura l-Amerika. U ovvjament għandna qisu detective il-missier illi qed jinvestiga l-qtil tat-tifel tiegħu Mike. Imma mbagħad dan il-film ma jibqax sempliċement crime story. Għala, għax dan il-film jibda jsaqsi x'effetti għandha il-gwerra fuq dawn is-suldati u jibda jsaqsi wkoll bħala coping mechanism. Jiġifieri dawn is-suldati biex jirnexxilhom anki ma jiġġennux letteralment x'mekkaniżmu jadottaw. U bil-mod il-mod tal-volja u għandu ix-xejra ta' thriller, ta' murder story u ta' crime story, ikun ukoll fl-istess ħin dan il-film jieħu ix-xejra ta' film ferm introspettiv. Jiġifieri il-film juża bħala framework il-crime story x'ġara lil Mike u min qatlu. Imma mbagħad il-film jibda jitrasforma ruħu ġo film ta' denunċja ċivili. Film antibelliku illi mhux biss qed jurina l-istorja ta' kif imut soldat immanki ta' kif imutu il-valuri. Jiġifieri dan huwa film fuq kif dawn is-suldati jitilfu l-innoċenza tagħhom u kif il-gwerra tneħħi u tiddistruġġi kull forma ta' ċertezza anki fejn jitlu il-valuri, il-patriottiżmu u l-eroiżmu effettivament. X'tip ta' valuri? Huma purament valuri propagandistiċi?
Gloria, mill-lider huwa film imli personaġġi maskili, però tista' tikkummenta fuq xi personaġġi femminili?
Iva, dana kif qed tgħid huwa film mimli personaġġi maskili, wara kollox il-maġġor parti ta' dawn is-suldati huma irġiel, u anki il-polizzjotti illi qegħdin il-polizzjotti militari u anki il-polizzjotti ċivili illi għedin jinvestigaw dan il-qtil u ma kważi kollha irġiel. Ħlief din id-detective jisima Emily, interpretata minn Charlize Theron illi għandha ukoll tifel, i single mother, u qed taħdem f'din id-dinja fen maskilista, dinja ħarxa u krudili, u hij tintroduċi fil-film jew f'din id-dinja maskili elementi ta' delikatezza u anki ta' umanità ġo storja mimlija diżumanità. U mbagħad hemm personaġġ femminili silejn ieħor ferm importanti. Il-mara ta' Hank, jiġifieri l-omm ta' Mike, interpretata minn Susan Sarandon, u hij din il-mara hi ħafna inqas brainwashed. Tinduna illi dawn il-valuri effettivament qatlu l-żewġ tit-tfal tagħha u safrattant f'ċertu mument tal-film hi takkuża lil Hank illi appuntu issakrifika l-żewġ tit-tfal tagħha għall-gwerra li ma għandha l-ebda sens.
Ħanna dwa s-silta mużikali ta' Amadeo Mingi, s-silta teledipendenti, però Gloria xtaqt nistaqsik għala propju għażilt din is-silta.
Din is-silta għażilta għaliex tirrigwarda appuntu it-television u l-immaġni li aħna naraw tal-gwerra. Tant kemm naraw immaġni, per eżempju, il-gwerra flirak, tant kem naraw bombardament ta' immaġini illi aħna kważi kważi insiru immjun, laqqas biss nibqgħu inħossu xejn meta naraw daw l-immaġini ta' qtil.
C'è la guerra. La stanno trasmettendo e tutto il mondo la sta guardando. Tutto il mondo. C'è la guerra vera ma distante ed è rassicurante stringersi intorno al telecomando. Come sempre, e siamo tutti quanti qui fraternamente uniti per questo grande evento, spazio ai consigli per fare acquisti. Poi cronisti.
Hekk wara dik is-silta ta' Amadeo Mingi tal-Dipendenti ħankomplu nitkellmu dwar il-film li qed niddiskutu llum In the Valley of Ela. Però Gloria, film ieħor ta' Haggis proprju tad-direttur ta' In the Valley of Ela huwa Crash. Hemm xi affinità ma' dan il-film?
Iva, l-ewwel ħa nidħol ftit fin-nuqqas ta' affinità. Għaliex Crash aħna konna ddedikajna puntata għal dan il-film, fi Crash hemm nuqqas tal-linearità totali. Sa frattant għanna, għas għanna biskronologija fl-istejjer differenti ta' Crash, minn flok, fin The Valley of Ela, għanna linearità assoluta. Iva hemm ċertu momenti ta' flashbacks, imma l-istorja hija storja kronologika u pjuttost lineari. U ovvjament anki it-temi m'għandhomx jaqsmu xejn ma xulxin, iżda fiż-żewġ films hemm affinità importanti silejn għala. Għaliex il-personaġġi li aħna niltaqgħu magħhom huma ferm differenti من داك اللي في البدو نحسبو اليوم يجري في البدو انا نحسبو اللي عندهم تشرت كاراتيرستيشي اما امبات نبداو نندوناو اللي الرياليتا ما تكورسبونديش مع لابارنسا ومتى البيتشيت تال جيكسو بازيل يبداو ينعقدو في المكين متى الجيكسو بازيل تبدا تيهو فورما وشيرة نبداو نندوناو اللي داك اللي حسبنا في البدو اللي اي فيريتا effettivamente l'apparenza اي ingannevoli يجفيري الرياليتا افرم differenti من داك اللي حسبنا في البدو تالفيلم
Nistaw ngħidu li kull gwerra għaw daw l-effetti li propju jurina ħeges Gloria għax wara kollox il-gwerra tal-Vjetnam u koll ispirat bosta films.
Iva, il-gwerra per eżempju tal-Vjetnam ispirat bosta films, iżda ħana raw ftit jekk għandix xi elementi speċifiċi din il-gwerra tal-Iraq. Kif jgħid ħeges innifsu u jiddeskrivi din il-gwerra bħala gwerra ħafna iktar traumatika. Għala. Għaliex il-gwerra fl-Iraq effettivament iġġilduha mhux ġo ġungla jew fid-deżert, iżda ġol belt, fid-djar taċ-ċivili, fid-djar taċ-ċittadini. U dawk li kienu l-ewwel vittmi mhumiex suldati oħra ma ċivili. U skont Haggis għalhekk il-gwerra tal-Iraq hi iktar destabilizzanti u iktar traumatika. U effettivament hemm differenza oħra interessanti. Jgħin għazbu ftit f'xi films li ġew ispirati semmejt il-gwerra fil-Vjetnam. Per eżempju, Deer Hunter, jew Apocalypse Now. Dawn huma films silejn illi ħarġu wara li kienet spiċċat il-gwerra fil-Vjetnam, ġifri hemm ċertu distanza temporali. Imma dawn il-films, appuntu bħal dan il-film ta' Paul Haggis, dawna ħadmuhom waqt li l-gwerra tal-Iraq għada għaddejja, jiġifieri waqt li d-diskussjoni fuq il-gwerra għada għaddejja wara kollox id-diskussjoni fuq il-gwerra tal-Iraq tikkostitwixxi wkoll element kruċjali fid-dibattitu presidenzjali tal-Istati Uniti, partikolarment bejn iż-żewġ kandidati demokratiċi Hillary Clinton u Barack Obama. Jiġifieri m'hemmx dik id-distanza temporali dun hemm iktar coinvolgiment.
Gloria, film ieħor li jiġini f'moħħi ispirat mill-gwerra tal-Vjetnam huwa Platoon, il-kummenti tiegħek.
Iva, Platoon u film ieħor ispirat appuntu bħal Apocalypse Now jew The Deer Hunter mill-gwerra tal-Vjetnam. Imma hemm din id-distanza temporali, jiġifieri alla volja qed jurina din il-gwerra kemm hi bla sens, kemm hi ħarxa u kif anki s-soldati jiġu totalment dizumanizzati. Fl-istess ħin nafu li din il-gwerra spiċċat, għaddiet. Mentri il-gwerra tal-Iraq ma nafux assolutament meta se tispiċċa u kif sa tispiċċa. Jiġifieri hemm iktar ton polemiku qawwi kontra l-gwerra għaliex anki permezz dawn il-films ir-reġisti qegħdin ukoll jipprotestaw qegħdin jużaw il-mezz ċinematografiku bħala forma ta' protesta kontra il-gwerra.
Dan it-titlu In the Valley of Ila, xi tgħidilna dwaru Gloria?
Dan hu titlu bibliku ispirat mit-testament antik. Mela, Hank hemm li tistiednu din id-detective żagħżugħa tistieden lil Hank imur jiekol għandha u hemm li għandha tifel żgħir. U bħala bedtime story, Hank jirrakkonta lit-tifel ta' Emily l-istorja ta' David u Golija. David illi jiġġielet kontra il-ġgant Golija ġo appuntu The Valley of Ila. Issa, alla volja il-ġgant, jispjegalu Hank, jgħidlu alla volja dan il-ġgant ħafna u iktar psaħtu, ħafna iktar psaħtu fizikament minn David, totalment invincibli, David xorta jirnexxilu, jirbaħlu. Għalax jieħu ġebla jitfaħħal il-Golija u jolqtu f'moħħu u joqtlu. Jiġifieri David dan it-tifel jirnexxilu jirbaħ lil dan il-ġgant Golija. Issa inti tista' tgħidli ma il-parallelizmi u s-simmetrija x'affinità hemm għala dan it-titlu ispira il-film. Mela, hemm ċerti parallelizmi. Minnaħa għanna il-gvern Amerikan illi bħal re Saul, il-re appuntu fl-Antik Testament tal-Izraeliti, x'jagħmel? Donnu qiegħed jibgħat tfal biex jiġġieldu. Jiġifieri, u dawn huma suldat li ħafna minnhom kemm qed għandhom 18 sataxx il-sena. U hemm f'mument tal-film illi aħna nisimgħu suldat jgħid: "We shouldn't send heroes to places like Iraq." U hemm ċertu alluzjoni aħna kif se nibatu nies illi mhumiex preparati bħal David illi mur appuntu jiġġieled fil-gwerra, imma din is-simetrija mhijiex perfetta, m'hemmx korrispondenza assoluta. Għala, Mike qisu David jew is-suldati Amerikani qishom David imorru jiġġieldu kontra ġgant. Imma mistoqsija hija din, mistoqsija li saqsina l-film. Mike u dawn is-suldati huma verament eroj bħal David? Għalli xinkun ħanajt forsi iħarira ta' spoiler, imma għandi bżon najda dina. Mike l-laqam tijaw uwa Doc, Doctor, missiru ma' qasja fala Henk, għala jajtulu Doc, mbagħad niskopru il-raġunijiet ta' dan il-laqam ta' Mike, għala jajtulu s-soldati Doc. Għalix, kull darba li kienu jaqbdu lil xi Iraken illi kien ferut, x'kien jagħmel? Mike kien jieħu gost f'mod sadiku, ipoġġi idejh fil-ferita appuntu tal-Irakeni u jagħmilhom jgħajtu iktar. Jiġifieri, jekk l-istorja ta' David u Golija hi storja mitika illi tiċċelebra l-eroiżmu u tispiċċa appuntu f'mod trionfali, f'dan il-film ma hemm l-ebda eroj. U dan il-film ma hemm l-ebda ċelebrazzjoni u ma tispiċċax f'mod trionfali.
Gloria, xi film zoħra ispirati mill-gwerra fl-Iraq?
Hemm bosta film zoħra ispirati appuntu minn din il-gwerra fl-Iraq bħal Lions for Lambs, jew inkella Redacted, pereżempju Redacted ta' Brian De Palma, illi huwa wkoll film verament agghjaccianti. U wkoll bħal film ta' Paul Haggis huwa ispirat minn storja vera fuq grupp ta' soldati Amerikani li l-ewwel jirrejpjaw teenager Irakena u mbagħad jaħarqu ġisima u joqtlu wkoll il-familja tagħha. Din hija forma ta' vendetta illi dawn is-soldati Amerikani iddeċidu jieħdu jisfugaw ir-rabja tagħhom illi qegħdin f'din il-gwerra fl-Irak fuq iċ-ċivili. Jiġifieri, f'ċertu sens kif qatt qabel iċ-ċinema x'qiegħed jagħmel? Qiegħed jissostitwixxi il-funzjoni tal-midja Amerikana tat-television Amerikana li ta' spiss. Aħna ma narawx dawn l-immaġni, mentri fil-gwerra tal-Vietnam kienu juru iktar immaġni minn dak it-tip, jiġifieri kien hemm ħafna iktar protesta. Allura iċ-ċinema, dan it-tip ta' ċinema ċivili, ta' denunċja ċivili, qiegħed jissostitwixxi appuntu it-television Amerikan jiena nħoss, jew inkella meta aħna naraw dawn l-immaġni terrifikanti, qiegħed jikkummenta fuq.
Xi film ieħor, Gloria?
Hemm films oħra dawna verament huma films deprimenti, imma fl-istess ħin huma films importanti u films neċessarji. Film ieħor illi laqatni ħafna, A Mighty Heart, tar-reġista Ingliż Michael Winterbottom, li jagħmel films ferm differenti, dana jagħmel film kważi film kull sena u kollha films ta' valur. Dana u koll film ispirat minn storja vera, hawnhekk ċoj f'dan il-film ta' Michael Winterbottom, aħna naraw l-istorja ta' Daniel Pearl, rajna ħafna fuqu, dan il-ġurnalist Amerikan tal-Wall Street Journal, illi ġie sekwestrat fil-Pakistan u mbagħad xamlu għatawlu rasu. Jiġifieri din hija storja oħra terribli. Dan huwa film illi jiġi iffiltrat l-istorja tal-film tiġi iffiltrata primarjament mill-perspettiva tal-mara tiegħu Marian, illi wkoll hi ġurnalista, jiġifieri hawnhekk għandna fil-mieħor antibelliku ta' denunċja kontra il-gwerra, imma kif rajna Redacted għandu, per eżempju, aħna sa jkollna ħin żguri li nitkellmu fuq dawn il-films il-qudiem, imma jekk naraw ftit l-istil ta' Redacted huwa stil ħafna inqas ikkontrollat minn dak ta' In the Valley of Eli, fej kollox huwa ikkontrollat, ekwilibrat. Minn flok ġo Redacted x'għandna, għandna letteralment il-kaos u l-konfużjoni psikoloġika tal-ħsibijiet ta' dawn is-suldati illi jitilfu kull ħjiel ta' umanità. Hawnhekk f'Mighty Heart għandna film ħafna iktar intimu għala għaliex appuntu hija storja iffiltrata mill-perspettiva ta' mara illi titlef ir-raġel tagħha f'dan il-mod tant antroċi u anki insensat.
Gloria, l-aħħar ftit minuti tissuġġerihom lis-semgħa tagħna?
Dawnhom huma kollha films illi nissuġġerixxi għaliex kif fatt għandhom ċertu valur ukoll storiku imma anki ċertu valur ċinematografiku. Jien pereżempju ħadd Ghost nara l-ewwel In the Valley of Eli u mbagħad Redacted għaliex alla volja jittrattaw il-gwerra tal-Iraq. L-istil kif fatt huwa talment differenti. Jiġifieri iva, nissuġġerihom dawn il-films. U anki nissuġġerixxi l-wieħed jaqra wkoll mhux biss jara dawn il-films imma jaqra wkoll fuq il-gwerra ta' l-Iraq. U għala din il-gwerra skont jien għandha tispiċċa.
U hekk b'dak is-suġġeriment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament għal mawkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Slane u Gloria. Insalmulkom.